Moikka moi! Terveiset täältä Brysselistä. Mun nimi on Aura Salla ja toimin kokoomuksen meppinä Euroopan parlamentissa. Mä teen töitä pääasiassa uusien teknologioiden, energiapolitiikan ja puolustuksen parissa. Laita kuunteluun mun jokaviikkoinen EU-aiheinen Hyvää huomenta Bryssel-podcast, jossa mä käyn läpi viikon polttavat puheenaiheet kansantajuisesti. Podi löytyy sekä Spotifysta että Applen alustalta. Lisää ajankohtaista EU-asiaa löydät mun kaikista sosiaalisen median kanavista sekä aurasalla.fi.
Tämä on poliittinen mainos. Mainoksen maksaja on EPP-ryhmä. Mainos liittyy Euroopan parlamentin päätöksentekoon. Lisätietoja bauermedia.fi kautta avoimuusilmoitus.
Tervetuloa Sivuminen podcastin pariin.
Minä olen Johanna Laitinen.
Minä olen Jonna Tapanainen.
Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta.
Eli hyvistä kirjoista.
Johanna, kännykkä pois. Tämä alkoi jo nauhoittaa.
Mitä oikeasti?
Ja sä aloititkin jo tässä meidän kirjallisen keskustelun kertomalla, että sä oot lukenut lomareissulla uuden kiinnostavan kirjan, josta sä haluaisit puhua vähän pidempään.
Se on erittäin kiinnostavaa. Se sinä oppii paljon historiasta ja siinä pääsee seikkailemaan Prahassa. Eli mä luin Dan Brownin uusimman Salaisuuksien salaisuuden.
Joo, tää oli aika yllättävä veto, mutta kerro toki, mikä veti Dan Brownin pariin ja mitä sä opit historiasta?
Mä en ehkä mene siihen historiaan, kun sit välillä mä nauratti, kun Dan Brownillahan on. Mähän siis tykkäsin todella paljon, oikeasti tykkäsin Da Vinci-koodista aikoinaan. Ja ehkä mä olin silleen, että mä haluan nyt lomalukemiseksi jotain niin kuin vastaan, että joku tommoinen mysteeri. Mutta Dan Brownilla on aina semmoinen niin kuin tavallaan tietotausta näissä sen mysteereissä. Okay. Mutta tässä se tavallaan se tietotausta ei sitten ollut mun mielestä niin kiinnostava. Ja sitten mä vaan nauratti, kun sitten ne tavallaan kaikki Prahan kuvailut, niin ne kuulosti suoraan niin kuin ne olisi jostain Wikipediasta. Mutta sen sijaan mua eniten mä oon sitten kuitenkin, mä en muistanut tätä, mutta sitten mä kirjoitin mieleeni sen, että Dan Brownhan on itse asiassa myös tällainen niin, kuin, niin sanottu chili-kirjailija. Tiedätkö chili-kirjallisuuden?
Aha, siis tämä, että
tämmöinen, että on vähän, onko vähän se jotenkin, pientä seksivivahdetta.
Oikeasti?
Niin, ei. Mutta siis hän ei itse asiassa kuvaa mitenkään erityisen tarkkaan seksiä tai seksikohtauksia, mutta itse asiassa myös jo Da Vinci-koodissa, niin sehän on niin kuin myös rakkaustarina. Sillä on aina niin kuin tämä, että siinä pitää olla joku romanssi.
Aivan, okei.
Okay. Ja, niin kuin, ja sitten mä naurattaa kuitenkin, kun hänen tämä päähenkilönsä Robert Langdon, mä luulen, että hän kirjoittaa siinä tavallaan omaa toivekuvaansa, kun sitten mä oon niin kuin naurattaa, koska sitä kuvaillaan sitä Langdonia just silleen, että hän on kuitenkin yhä aika komea ja hän on aika hyvässä kunnossa. Vaikka hän onkin jo, en mä tiedä, onko se jossain 5-60 välissä, I don't know.
Okay.
Mutta siis, se on mun mielestä niinku koomista ja sitten kuitenkin, että aina on sit se kaunis ja ihana naiskumppani siinä. Mutta
niin, aivan.
Dan Brown osoittaa olevansa ajassa, koska nyt hänellä tässä esimerkiksi tämä Langdonin naisystävä on kuitenkin pari vuotta häntä vanhempi.
Mitä? Oho, okei. Okay.
Mutta erittäin viehättävä.
Tietenkin. Okei, okay, no kiva. Tämä on sitten jakso purkissa ja
joo.
Kiitos.
Eli se, kiva, että kuuntelitte. Eiku, kiitos, että kuuntelitte. Anteeksi. Niin.
Joo, tässä kun mietitte, että mitähän tähän alkoi jotain kuulumisia, niin kuulumisia ei ole. Olen lukenut siis hyviä suomalaisia romaaneja nyt koko syksyn, mikä on ollut siis mahtavaa. Marjo Niemeä ja Monika Fagerholmia ja mitä vielä, jotain muutakin. Ja Laura Gustafssonia, josta tässä jaksossa nyt sitten puhutaankin. Mutta me puhuimme käännefestareilla elokuussa, eli sitä tuntuu olevan jo 2-3 vuotta, mutta siellä puhuimme aika paljon kaikkea asiaa, esimerkiksi juuri tästä Erpenbeckistä, josta puhumme viime jaksossa, mutta puhuimme myös silloin eläimistä, Mary Gateskillistä, Vivian Gornigista ja Doris Lessingistä vähän lyhyesti, ja nyt me jatketaan sitä, vähän syvennetään sitä, mitä me puhuttiin siellä festareilla, ja liittyen myös tuohon Laura Gustafssonin lihakirjaan, niin haluatko Johanna kertoa, mistä me puhuttiin käännefestareilla 3 kuukautta sitten?
Kyllä, mä voin mieluusti kertoa sitä, koska ja oikeastaan ehkä ajatukset viime jaksoon, jossa puhuimme Jenni Erpenbeckin Kairoksesta ja tavallaan siinä ohimennen mainitsimme, että tässä romaanissa kuvataan myös niin kuin ihmisten välistä rakkautta ja sitä, että miten niin kuin vaikea se osaa olla ja että miten siihen voi liittyä manipulatiivisuutta ja semmoista pelailua ja niin kuin pakkomielteisyyttä. Ja sitten tavallaan semmoisena niin kuin vertailukohtana siihen mä viime keväänä jo luin yhdysvaltalaisen nykykirjailijan Mary Gateskillin pienoisromaanin tai esseen tai muistelman nimeltään Lost Cat. Ja se on ilmestynyt 2009, muistaakseni, Yhdysvalloissa, ja se kertoo siis nimensä mukaisesti kissasta. Se kirja alkaa siitä, että Gateskill on Italiassa kirjoittamassa retriitissä, ja sitten siellä hän törmää tämmöiseen kissanpentuun, jolla on vain yksi silmä. Ja tämä Gateskill hyvin vahvasti tuntee, että heidän välilleen tulee tunneside, ja sitten kissasta tulee, se saa nimen, siitä tulee Gattino. Ja se lopulta muuttaa sitten Gateskillin ja tämän miehen mukana Yhdysvaltoihin. Mutta sitten se kissa katoaa, se ehtii olla, mä en nyt muista tarkkaan, mutta se ei ole kauhean pitkää aikaa. Mun mielestä se oli ehkä vaan jotakin kuukausia, mitä se ehtii olla siellä Gateskillin ja sen miehen himassa. Ja sitten se katoaa eikä koskaan tule takaisin. Tämän kissatarinan rinnalla siinä pienessä muistelmassa siinä kulkee toinen tarina, eli tämä Gateskill ja hänen miehensä toimii sijaisvanhempina tällaisille vähävaraisille, tai sijaishuoltajina, en mä tiedä mikä se tarkka käsite on, mutta kuitenkin vähävaraisille lapsille. He niin kuin usean vuoden ajan ovat niin kuin sijaishuoltajina tämmöiselle Caesarille ja Natalialle. Ja tässä kirjassa niin kuin Gateskill sitten vielä kuvaa myös tämmöistä ikään kuin ihmisten välisiin suhteisiin liittyvää erityispiirrettä, eli hän niin kuin huomioi, että tämä ohjelma, jonka kautta nämä lapset heille tulee, he siis aina käyvät säännöllisesti siellä Gateskill ja sen miehen luona, ja sitten he menevät takaisin oman äitinsä luo, muistaakseni New Yorkin alueelle. Mutta tämä Gateskill huomioi, että tämä sijaishuoltajuus pohjaa niin kuin rodun ja luokan valta-asetelmaan, koska nämä lapset oli järjestään aina mustia tai latinoja, ja sitten nämä huoltajaperheet oli valkoisia, paremmin toimeentulevia. Ja aivan. Jos oikein muistan, niin Gateskill ja hänen miehensä asuu siellä niin kuin New Yorkin osavaltion siellä pohjoisosissa, mihin yleensä sitten hyvin toimeentulevat ihmiset muuttavat. Ja sitten Gateskill tässä toteaa itse, että hän oli joko idealistinen tai typerä tai sitten hän sanoi, että en mä tiedä mitä mä olin, mutta että hän niinku kuvitteli, että hän pystyisi niinku ylittää tämän niinku luokan ja rodun kysymykset olemalla vaan niinku täydellisen hyvä ihminen, mutta hän ei pysty. Eli tässä kirjassa hän kuvaa sitä, että miten hän niinku kokee, että hän epäonnistuu tässä sijaishuoltajuudessa. Eikä välttämättä niin kuin aina niin kuin kestä tavallaan myöskään niitä lapsia, eli kuvaa myös semmoisia hyvin negatiivisia tunteita. Ja Gateskill toteaa, että hänelle niin kuin ihmisrakkaus, siis romanttinen ihmisrakkaus, mutta myös niin kuin muutoin, että siinä hän kuvaa tämän niin kuin itsensä aikuisen ja sitten näiden lasten välistä suhdetta, niin että se ihmisten väliset suhteet on aina monimutkaisia ja hankalia, mutta hänen mukaansa eläimen rakkaus on aina niin kuin puhdasta ja täyttä. Eli tässä kirjassa Gateskill käy pitkälti läpi sitä kissan karkaamisen aiheuttamaa tunnereaktiota, eli tämä kirja kertoo menetyksestä ja sitten surusta, mutta se kertoo tosi paljon myös rakkaudesta ja erityisesti eläimeen kohdistuvasta rakkaudesta, tai pitäisikö sanoa, että eläimen ja ihmisen välisestä rakkaudesta, mutta tässä näkökulma tietysti on Gateskillin, eli ihmisen. Ja Gateskill kirjoittaa siis hyvin, hyvin kauniisti, mutta että mä voisin lainata yhtä kohtaa. Mä oon itse tämän kömpelösti suomentanut, mutta hän siis kohtaa reaktioita, koska hänen tunnereaktionsa on erittäin suuri, kun se kissa katoaa ja hän on valmis tekemään mitä tahansa. Hän siis tukeutuu kaikkeen niin kuin huuhaa, hörhöilyyn ja ihan mihin tahansa, siis okay. Koska siis hän on niin romahtanut siitä kissan katoamisesta. Mutta sitten hän kirjoittaa näin, että kuka päättää, mitkä suhteet ovat sopivia ja mitkä eivät? Mikä kuolema on traaginen ja mikä ei? Kuka päättää, mikä on suurta ja mikä pientä? Onko kyse lukumäärästä, fyysisestä massasta vai älykkyydestä? Jos olet pieni olento tai pieni ihminen, joka on kuolemaisillaan yksin ja tuskissaan, et ehkä muista tai tiedä, että olet pieni. Jos sinulla on tarpeeksi tuskia, et ehkä muista, kuka tai mikä olet, saatat tietää vain kärsimyksesi, joka on valtava. Kuka päättää? Mikä ratkaisee? Maalaisjärkikö? Voiko maalaisjärki sanella tällaisia asioita? Maalaisjärki on erinomainen opas sosiaalisiin rakenteisiin, mutta onko sillä koskaan mitään tekemistä sen kanssa, kuka tai mikä sinua liikuttaa? Ja kuten sanottua, niin Gateskill kuvaa tässä kirjassa, että miten ihmisen rakkaus on perustavalla tavalla vajavaista. Ja jos se ei ole jo niin kuin valmiiksi sitä, niin ihmiset osaavat tehdä siitä rakkaudesta semmoisia. Eli ihmiset usein väärin ymmärtää rakkautta, ihmiset saattaa torjua rakkauden, he saattaa käyttää sitä hyväksi, he manipuloi sitä. Ja sitten ihmiset Gateskillin mukaan niin kuin sotkee keskenään niin kuin oikean tunteen ja valetunteen, eli hänen mukaansa me ei niin kuin edes tunnisteta, että mitä tosi rakkaus on. Mm. Ja sitten hän niin kuin jatkaa myös siitä, että miten vaikea on suojella sellaista ihmistä, jota sä rakastat, että vaikka sä yrittäisit suojella sitä kivulta, niin se ei yleensä onnistu, koska ihmiset usein valitsevat kivun, mikä on niin kuin tavallaan todella radikaalisti sanottu, mutta sitten hän jatkaa vielä, että hän sanoo, että hän itse tietää sen, koska hän itse valitsee usein kivun. Eli hän tavallaan niin kuin kirjoittaa siinä
kyllä
itsestään. Ja sitten hän sanoo, että eläin ei kuitenkaan koskaan valitse kipua, että tavallaan eläin aina pyrkii pois kivusta tai pyrkii väistämään kipua. Ja Gateskillin mukaan eläin ottaa vastaan rakkautta helpommin kuin niin kuin nuorikaan ihmislapsi. Hän ei välttämättä puhu ihan vauvoista, mutta niin kuin tosi varhaisessa vaiheessa ihmislapseen tulee jo se, että se rakkauden vastaanottaminen saattaa olla tosi vaikeaa.
Kyllä.
Ja sitten Gateskillin mukaan eläimet ei myöskään koskaan sekoita keskenään raakuutta ja hellyyttä, missä ihmiset puolestaan ovat mestareita. Ja sitten tässä kirjassa, kuten mä jo sanoinkin, niin Gateskill, niin kuin häntä myös kritisoidaan siitä, että miten voimakkaasti hän suhtautuu siihen kissan katoamiseen. Ja jos mä nyt oikein muistan, niin koska siis muistini on todella huono, niin huono, että mä unohdin nyt ottaa tähän nauhoitussessioon sen Gateskillin kirjan mukaan, että mä en pysty edes tarkistamaan tätä. Mutta muistelin, että hänen siskonsa, olikohan se, että koira kuoli ja hänen sisko reagoi siihen kanssa niin kuin tosi voimakkaasti. Ja sitäkin monet sitten arvosteli, että miten hän voi reagoida noin voimakkaasti niin kuin koiran kuolemaan, eikä esimerkiksi niin kuin omien vanhempiensa kuolemaan. Mutta Gateskillin mukaan ihmiset usein myös niin kuin, mun mielestä hän ei vähättele tässä sitä ihmisen elämän rakkautta, mutta hän on sitä mieltä, että että niin kuin kun itkee jotain eläintä, niin saattaa itkeä samalla myös jotain muita asioita. Ja niin kuin tavallaan hän ajattelee, että eläin saattaa olla niin kuin sopivan kokoinen suurtava. Ja hän puhuu siinä just niin kuin vanhempien menettämisestä, että hän on sitä mieltä, että niin kuin mekin ollaan sun kanssa monesti puhuttu siitä, että kun vanhempien menettäminen koskettaa meitä niin kuin eksistentiaalisesti, koska he ovat meidän luojiamme, niin sitten vanhempien menetys on niin valtavan suuri asia, että meistä hyvin harva pystyy oikeastaan niin kuin koskaan käsittelemään sitä kunnolla. Mutta että niin kuin eläimen kokoista surua on helpompi surra, että se on niin kuin sopivamman kokoinen ikään kuin suru.
Tuohon pakko sanoa tässä välissä tästä Doris Lessingin kissakirjasta, josta mä oon joskus aikaisemminkin sanonut ja puhuttiin jo siellä käännefestareillakin, mutta kun tähän resonoi niin tämä yksi kohta, kun Doris Lessing kirjoittaa siis tässä Particularly Cats, eli kissoista kirjasta, mä oon lukenut sen englanniksi, mutta hän kirjoittaa just tästä niin kuin surusta. Lessing siis kirjoittaa tässä kirjassa niin kuin elämänsä kissoista. Se lähtee sieltä Rhodesiasta, kun hänen perheellään on kissoja, ja sitten se päättyy Lontooseen, missä hänellä on tämmöisiä kaupunkikissoja. Ja hän kirjoittaa heistä tämmöisiä tarinoita, ja kaikilla on nimet ja persoonat ja muut, mutta sitten hän kirjoittaa tällä tavalla, että tietyn iän jälkeen joillekin meistä se saattaa sattua hyvinkin nuorella iällä. Ei tule enää uusia ihmisiä, eläimiä, unia, kasvoja, tapahtumia. Kaikki on tapahtunut ennenkin, kaikki on nähty ennenkin, eri lailla ehostettuina, erilaisissa vaatteissa, eri maalaisina, eri värisinä ja silti samoina, samoina. Ja kaikki on vain kaikua ja vanhan toistoa. Edes suru ei ole ainutkertaista, vaan jonkin kauan sitten unohtuneen toistoa, joka ilmenee uskomattomana hätänä, päiväkausien kyynelöintinä, yksinäisyytenä, petoksen tunteena ja kaikki vain yhden pienen, laihan, kuolevan kissan takia. Mua itkettää tämä aina tämä kohta. Tämä on jotenkin, tämä on niin mieletön myöskin tuohon Gateskillin kohtaan. Mä en ole lukenut sitä Gateskillin teosta tai esseetä. Juuri toi, että miten sen kissan kautta tai pienen eläimen kautta voidaan surra isoja asioita. Ja silti surraan myös sitä itse niin, eläintä.
Kyllä.
Eikä se ole vain väline käydä läpi jotain isompaa tuskaa, mutta
kyllä, ja siis se tuossa Gateskillin kirjassa, sen takia myös sanoin, että hän ei siis vähättele sitä tuntemansa rakkautta, mutta hän on myös mun mielestä oikeassa, mutta että siinä kirjassa kyllä käy niin kuin todella selville, että se oli se, niin kuin, että heidän välillään oli ihan valtavan vahva side, ja siis että pelkästään se, että se katoaa, niin oli hänelle jo riittävän suuri suru.
Kyllä, mutta tosi kiinnostavaa kuulostaa, ja sitten toi rinnastus siihen tavallaan tietynlaiseen epäonnistumiseen hoivaajana, niiden lasten, sijaislasten hoivaajana.
Kyllä, kyllä. Ja se on tosi, se on todella onnistunut rinnastus siinä. Mä itse asiassa palaan siihen epäonnistumiseen, mutta ehkä tässä välissä mä sitten vielä palaan tähän olentoon, joka tällä hetkellä nukkuu sylissäni, eli Suloon. Et jotenkin kun mä luin sitä Gateskillia, itse asiassa mä luin sen kirjan ennen kuin Sulo, koira, tuli elämääni, mutta et jotenkin kun mä luin sitä kirjaa, niin sit vaan muistelin mun lapsuutta, kun mulla oli lapsuudessa aina kissa jostain, kun mä olin 5 tai 6-vuotias ja sitten siihen kun mä muutin kotoa pois ja silloin se viimeinen kissa jäi vielä pitkäksi aikaa sinne lapsuuden kotiin elämään. Mutta mä olin kuitenkin, niin kuin siitä on kuitenkin niin kuin tosi pitkä aika, niin mä olin jotenkin unohtanut sen, että millainen se ihmisen ja eläimen välinen rakkaus on, koska mä kyllä todella rakastin niitä joka ikistä kissaani. Mutta että nyt tämä taas muistutti, että mitä se on, ja se on niin kuin totta, että nyt kun mä muistelen sitä Gateskillin kirjaa niin kuin lukukokemuksena, niin sitten tämä rakkaus on niin kuin tosi selvää, että ainoat epäselvät hetket olivat pari ensimmäistä päivää, kun sulla oli muuttanut mun luo. Ja sitten mä niinku ahdistuin ihan valtavasti. Ja sitten mä ajattelin, että mä oon tehnyt maailman suurimman virheen. Että niinku, et yhtäkkiä sinne kotiin oli tullut joku tyyppi. Mä en tuntenut sitä ollenkaan. Siis se oli käytännössä niinku ventovieras, joka kaappasi mun koko elämän. Se oli täysin riippuvainen musta. Ja mä en voinut tehdä mitään muuta kuin niinku tavallaan jotenkin yrittää pitää sitä hengissä. Tai yrittää pitää sitä jotenkin niinku tyytyväisenä.
Hirveä vastuu yhtäkkiä
ihan
elämässä.
Ihan hirvittävä vastuu. Ja sitten se ei niinku, se tavallaan oli mun mielestä myös, että se oli niin avoin siinä, että mä olin jotenkin järkytynyt siinä, että miten avoin se oli tässä oman riippuvuuden osoittamisessa. Mä olin silleen, että feikkaan nyt vähän, tai niinku yritän nyt vähän piilotella.
Tajutko, mitä valtaa mä voin kohdistaa suhun?
Niin. Se oli niinku jotenkin, että sitten se vaan asteli mun elämää ja muutti sen täysin, ja sit jotenkin, ja niinku piti sitä ikään kuin maailman luonnollisemman asiana, mitä mä en pitänyt. Ja niin kun, ja mä myöhemmin siis vaan mä rupesin niin kun googlaa, että apua, että miksi mulla on näin tämmöinen tunteeton olo. Mulla ei ollut mitään tunteita ja mä olin silleen, että mä haluan sen koiran pois mun kotoa. Ja sitten mä rupesin googlaamaan sitä. Ja mä en siis ollut tiennyt, mutta oikeasti on olemassa tämmöinen asia kuin puppy blues. Niin kun verrattuna tämmöiseen just niin kun vauvan ja sen vauvan muutoksen tuomaan niin kun pieneen depressiiviseen hetkeen elämässä. Mä ilmeisesti koin sen. Mutta se kesti sut lyhyen aikaa. Mä luulen, että se kesti vaan niinku pari päivää.
Joo.
Ja sit yhtäkkiä se kaikki vaan muuttu. Että yhtäkkiä se ei ollutkaan enää mikään tyyppi, vaan se oli oikeasti se sulo.
Mm.
Se ei ollut vieras, vaan se oli mun perheenjäsen. Ja, niinku, ja sit sen jälkeen asiat on ollut tosi eri tavalla. Mm. Ehkä mä palaan vielä siihen, että miksi mä halusin koiran ja siihen oli niin kuin tosi monia syitä, enkä mä mene niihin muihin. Mutta yksi syy oli se, että musta tuntui tosi pitkään, että mulla ei ole elämää. Mm. Ja siis ihmiset hokee tätä, että mulla ei ole niin kuin mitään elämää, että on niin kuin työt, mutta sitten ei ole niin kuin mitään elämää.
Mm.
Ja mä en oikeasti tarkoittanut itse sitä kirjaimellisesti, niin, kun niin. Mä niin kuin sanoin sen. Mutta nyt mä oon tajunnut, kun sulla on muuttanut mun himaan, että se itse asiassa on ihan kirjaimellisesti tuonut minun elämääni lisää elämää. Mm. Koska siis hän on elävä olento.
Niin, aivan.
Eli mun niin kuin talon seinien sisällä on tällä hetkellä ihan niin kuin siis määrällisestikin enemmän elämää.
Kyllä.
Kuin aiemmin.
Niin, niin. Musta on hauska, kun sä puhut tuosta Puppy Bluesista, kun toinen rakastavamme kirjailija Vivian Gornick kirjoitti taas tämmöisestä niin kuin kitten bluesista, ei käytä tämmöistä termiä, mutta hän kirjoitti siis New York Review of Booksissa 2018 kissoista, ja mä osuin tähän artikkeliin, kun mä lueskelin tuosta Lessingistä tätä varten, tai silloin käännefestareita varten, kun mä en enää muistanut oikein paljon tuosta Lessingin kirjasta, ja sitten oli hukassa ja kaikenlaista. Mutta joka tapauksessa löysin tämän, mikä oli ilo, koska hän kirjoittaa siinä ja kertoo just tästä, että kuinka niin kun hänelle oli tullut. Hän oli hankkinut 2 rescue-kissaa yhtäkkiä, vaikka se oli ollut niin kuin aina vähän niin kuin pelännyt ja inhonnutkin eläimiä. Ja tämä oli tullut ihan kodin perintönä. Ja sitten hän kuvaa sitä, niin kuin, kun ne 2 kissaa oli muuttunut hänen kotiinsa, niin hän kuvasi, kuinka musta pilvi alkoi roikkua hänen päänsä yllä. Hän kirjoitti näin, minä olen suomentanut. Jos olin ulkona, pelkäsin mennä kotiin. Jos olin kotona, vaeltelin asunnossa tuntien itseni kodittomaksi. Mitä olin mennyt tekemään? Oli kuin olisin kaivannut vauvaa, saanut sen ja sitten huomannut, ettei kummallakaan meistä, ei minulla eikä vauvalla, ollut lahjoja tähän suhteeseen.
Kuulostaa tutulta.
Ja sitten hän itse asiassa niin kun, hän turvautuu kaikenlaisiin neuvokkeihin ja sitten hän lukee rakastavansa Doris Lessingin Particularly Cats-kirjan, mutta sitten hän turhautuu siihen, koska eihän sillä ollut mitään neuvoja, miten elää kissan kanssa, vaan siinä oli tarinoita kissoista eri persoonista. Ja sitten tässä tämä essee sitten kehittyy ja lopussa hän kertoo siitä, että hän pikkuhiljaa löysi niin kun tavan elää niiden kissojen kanssa, kun hän viimein tajusi seuraavan. Yhtäkkiä olin kuolettavan väsynyt miettimään, mitä en saanut kissoilta. Siitä hetkestä lähtien aloin nähdä ne erillisinä olentoina, ja siitä alkoi pitkä, tasainen harjoitukseni. Katsella, kuinka ne tulivat omiksi itseikseen läsnä ollessani, eivät suhteessaan minuun, vaan toisiinsa. Eli hän niin kuin alkoi nähdä ne kissat todellakin, niin kuin, että ne on kissoja, niin ne ei tarvitse niin kuin tavallaan elää tietyllä tavalla. Että se yhteisö on jotenkin nautittava. Mä saan näiltä kissoilta nyt tämmöistä rauhoittavaa kehräystä, kun mä luen kirjaa tai muuta vastaavaa. Siis kissathan on tosi raivostuttavia eläimiä, varsinkin nuorina. Mm. Nehän niin kuin soheltaa ympäri kämppää, tiputtelee asioita. Ja itse asiassa Augustine Burroughs kirjoitti myös kissoista sen yhden kirjan, jonka nimeä nyt muista, mutta hän kirjoitti just siinä, että usein se suru, kun kissa on kuollut, niin se iski niin kuin kovimmillaan silloin, kun huomasi, että saattoi laittaa vaikka jonkun kupin pöydän reunalle. Ja tiesi, että se kissa ei tule silleen, pudottaa sitä siitä pöydältä. Ja muistan, kun mullakin on aina ollut kissoja, mutta sitten kun mulla on ollut kans nämä 2 rescue-kissaa ja toinen kuoli muutama vuosi sitten, niin sitä muistin silleen, että se oli siis sokea kissa ja kaikenlaisia asioita piti vähän aina niin kuin katsoa, kun hän oli sokea, niin hän aina kaivoi kaikki niin kuin kasvit esimerkiksi mullista pois,
niin.
Mikä oli siis todella rasittavaa. Niin. Sitten kun mä sain laittaa lattialle isoja viherkasveja ja se ei tullut kaivamaan niitä, niin hirveän suru silleen, niin. Ette olisi tykännyt käydä kaivamassa tämänkin peikolehden tästä.
Että koti on nyt instagrammattava.
Niin, nyt on kiva.
Mutta missä kissa? Tai toinen kissa?
Mutta se mä sanon vielä, että tavallaan toi rinnastuu mun mielestä ihan hyvin niin kuin ylipäätään niin kuin lasten saamiseen. Kun mä muistan, että mä jotenkin ihmettelin sitä, että sanottiin joskus, tai jotain semmoisia neuvoja aina välillä tuli, että rakasta sitä lasta, jonka saat, etkä sitä, jonka toivot tai odotat saavasi. Että se lapsi on ihan oma persoonansa. Ja sitten mä ajattelin, että niinku, onpas penseä neuvoa. Totta kai mä rakastan mun lastani sellaisena kuin hän on ja näin. Mutta sitten siinäkin piti opetella sitä vähän sitä erillisyyttä. Tämä lapsi tekee asioita. Tämä lapsi ei välttämättä ole, vaikka mä olin itse tosi ujo ja vetäytyvä lapsi, niin sitten mä olisin niinku, mä oon hirveästi halunnut niin kuin reippaita lapsia, jotka on silleen reippaasti vaan menee asioihin mukaan ja tekee asioita. Ja sitten kun he ovatkin yhtäkkiä samanlaisia ujoilijoita, niin sitten mä oon silleen vähän turhautunut siihen, että miksi mä niin kuin oletan noitakin parempia versioita minusta.
Niin.
Mutta sitten mä vielä sanon yhden Gornickin lauseen kissasta, että se sanoi, että kuinka sitten se alkaa nauttia myös, vaan niin kuin, että se voi katsella ja tarkkailla niitä kissoja. Ja sitten se kirjoittaa, että poikkeuksetta hänen toinen kissa on erityisen kaunis. Poikkeuksetta hänen näkemisensä salpaa hengitykseni. Muistan ajatelleni, kun näin hänet ensimmäisen kerran tuolla tavalla ojentautuneena. Nyt ymmärrän kauniin naisen voiman. Haluan antaa hänelle anteeksi kaiken. Siis kissathan on niin kauniita, ne että on voi vaan katsella sille. Tuossa se taas makaa niin kuin joku panteri, eikä täysin niin kuin tiedostamatta sitä, miten niin kuin valtavan kaunis eläin on.
Mutta liittyykö se sitten, kun sulla on ihan super söpö?
Niin.
Et sitten, koska mulle, ja nyt mulle tuli mieleen myös tuosta, mitä sä kuvasit sitä just, että miten kissat on siis ärsyttäviä ja ne just kans just tiputtelee asioita siis tahallaan. Mutta siis mä oon kiinnittänyt huomiota siihen, että kun mulla siis menee herkästi hermo muutoin.
Niin.
Sulla on nuolee nyt mikrofoni. Kuulukohan se?
Totana asmeria.
Mutta siis, että mulla menee niin herkästi hermo muuten asioihin, ihmisiin, mutta mulla ei mene hermo siis suloon.
Aivan.
Mulla on kerran mennyt sen kanssa hermo.
Just.
Ja kerran mä oon silleen suuttunut, että mä oon korottanut ääneni ja se johtui siitä, että mä olin väsynyt, että ei se asia ei ollut niinku niin, mitään. Niin. Ja mulle tuli sitten kyllä niinku ihan hirveän morkkis. Mutta jotenkin se ei niinku, jotenkin, musta tuntuu, että mä oon niinku jotenkin parempi ihminen sulon kanssa. Siis oikeasti oon. Ja niinku, ja tavallaan just, että se on mulle todella paljon helpompaa, niinku mullekin. Ja niinku siis se eläimeen kohdistuva tunne ja niinku rakkaus. Et musta tuntuu, että en mä niinku oikeasti edes pysty siihen muiden ihmisten kanssa. Siis semmoiseen niinku rakkauteen. Et niinku, ja jos mä mietin, että mikä on niinku mulle tosi tyypillistä, ehkä niinku romanttisessa rakkaudessa, mutta siihen usein tulee, niinku, että mulle tulee tosi nopeasti semmoinen niinku riittämätön olo ja niinku, niinku ihan valtava epävarmuus ja sitä myötä sitten niinku mustasukkaisuus. Mutta niinku, sulon kanssa mulla ei ole yhtään riittämätön olo, mulla ei ole yhtään epävarma olo, mulla ei niinku, jos se osoittaa hellyyttä jotain toista kohtaa, niin ei mulle tule mustasukkainen olemaan, vaan niin kuin tosi iloinen siitä. Tai että jos joku toinen osoittaa hellyyttä suloa kohtaan, niin mä oon vaan niin kuin vilpittömän iloinen siitä. Ja niin kuin, mä naurattin itse asiassa, säkin mainitsit Vivian Gornickin, koska mulle tuli myös tästä ajatuksesta mieleen Vivian Gornick. Hän nimittäin kirjoitti aika hiljattain mun mielestä The New Yorkerin tekstin huonosta itsetunnosta. Ja niin kuin, mä en nyt muista, mikä hänen se. No mutta kuitenkin, hän niin kuin ensinnäkin mua niin kuin virkisti tässä tekstissä erittäin paljon se, että mä muistin, että niin, että huono itsetuntohan on siis universaali asia, koska tosi usein mä jotenkin ajattelen, että se on jotenkin niin kuin kansallinen ja kulttuurinen asia. Että mä oon silleen, että niin jenkit ei varmaan koskaan, niin kuin, niillä ei varmaan koskaan huono oma itsetunto ja sitten yhtäkkiä tämä teksti paljastaakin, että ai niin vitsi, jenkitkin, nekin osaa
olla. Kuka ei ole immuuni.
Nekin osaa olla silleen huono itsetuntoisia, mutta siis.
On vielä tapaamatta se, mutta ehkä ne ovat tutustut tarpeeksi hyvin. Musta on lapsesta asiana tottuneet esiintymään. Ja.
Mutta Vivian Gornick, muistaakseni tässä ihan itsensä viittaa tällä huonolla itsetunnolla. Hän kirjoittaa tässä New Yorkerissa näin, että tiedemiehet osaavat selittää päivänvalon ja pimeyden, painovoima ja sateen. Mutta kuka osaisi loppujen lopuksi selittää, miksi meillä on synnynnäin tarve ajatella itsestämme hyvää? Ja miksi, jos emme ajattele niin, elämästä tulee yksi nöyryytyksen harjoitus? Tämä on todella hyvä kysymys.
Niinpä.
Miksi me itse asiassa niin paljon kärsitään siis jostain huonosta itsetunnosta? Siis silleen, tai ensinnäkin, että miksi meidän pitäisi niin just olla silleen, että miksi meidän pitää ajatella itsestämme vaan hyvää ja toivoa, että kaikki muutkin ajattelisi meistä hyvää.
Niin.
Mutta sitten mä vielä hieman jatkan sulosta ja sen jälkeen minä vaikenen ikuisesti.
Ei, sulla heräs nyt.
Sulla tepsuttaa tuolla. Vaikka mä kuinka yrittäisin väittää jotain muuta, niin tosiasiahan on, että mä pidän suloa omana vauvanani. Ja mä oon silleen, että, niinku, että onko se nyt sitten vähän noloa. Niin onhan se, mutta niin se niin kuin on. Ja siis miksi se on siis noloa? Se on ehkä siis siksi, koska siis tavallaan nykyäänhän paljonkin puhutaan ja kirjoitetaan siitä, että miten niin kuin, koiria kohdellaan nykyään hyvin ihmistapaisesti. Että niin kuin koirille on lastenvaunuja, mitä
sulla ei
vielä ei ole. Sitten niille lässytetään, kyllä.
Kyllä, check.
Sitten koirien omistajat, jos kutsuu itseään äidiksi. En tiedä, kutsuuko sitten myös isäksi miesomistajat, mutta ainakin olen kuullut monelta koiranomistajalta just naiselta, että se on tosi tyypillistä, että ihan luontevasti kutsuu äidiksi. Mä en ole vielä aloittanut sitä, mutta muut kutsuu mua.
Sua äidiksi. Joo, mä kutsun jo.
Joo.
No niin, siellä mä tulen.
Niin, kyllä. Ja, mutta siis mua ei häiritse se ollenkaan. Sitten mä vaan silleen tyytyväisenä nyökyttelen siinä, silleen, että näinhän se on. Ja sitten tosissaan tämä Papi Blues, mikä mulla siis on ollut. Ja, ja niin kuin sitten samaan aikaan, kun me tiedetään, että vauvojen määrä on laskussa, niin me myös tiedetään, että oikeasti koirien määrä on länsimaissa nousussa.
Niin.
Ja niin kuin sitten mä yhtäkkiä joudun vaan toteamaan, että niin vaikka mä oon niin aiemmin ollut silleen, että no ei nyt yksittäistä ihmistä voi mistään lapsikadosta syyttää, mutta nyt mä oon tälleen, että minähän olen siis
syyllinen.
Lapsikato on minun syytäni, että mä en ole hankkinut lasta, vaan nyt mä oon hankkinut sen koira ja nyt mä ajattelen, että se on mun vauva.
Niin mietipä sitä nyt
Mietinpä sitä, mutta.
Mikään veronmaksaja suossa tulee.
Kyllä. Ja sitten tavallaan, kun mä mietin, että tästähän ei ole niin kuin, tästä ei ole niin kuin mitään hyötyä tästä mun rakkaudesta, siis valtiolle.
niin aivan.
Siis ei mitään hyötyä. Tulosta ei ole tulossa niin kuin mitään veronmaksajaa
niin, sä oot sisäistänyt hyvin kyllä tämän.
Et mä vaan niin kuin tuhlaan minun jotain tunnetta johonkin, joka ei tule rakentamaan meidän yhteiskuntaamme. No niin, mutta anyways, mun suurin oivallus liittyen suloon on ollut se, että sulo on antanut minulle luvan hoivata. Ja siis hoivaajan rooli ei ole koskaan tuntunut mulle omalta. Mä ajattelen, että se ei niin kuin lapsenakaan, kun mun mielestä lapsenakin pystyy jo niin kuin näkemään muista, että osa oli niin kuin hoivaavampia kuin toiset. Vaikka mulla oli niitä kissoja, mä pidin niistä hyvän huolen ja näin, mutta se on aina ollut mulle ehkä vähän hankala rooli. Ja sitten mä 90-luvun lopussa rupesin lukemaan feminististä tutkimusta ja siihen aikaan niin kuin hoivaa ei oikeasti ollut olemassakaan.
Kyllä,
niin kuin feministisessä teoriassa ja keskustelussa. Tai jos oli, niin siihen suhtauduttiin ikään kuin taakkana ja jonain semmoisena, josta pitäisi sitten niin kuin tasa-arvon nimissä pyrkiä eroon. Enkä mä tietenkään sano, että tämä läpäisi kaikkia feminististä teoriaa, mutta jos mä mietin sitä eetosta ja tavallaan sitä semmoista yleistä
niin
ilmapiiriä.
Niin ainakin verraten, mistä nyt keskustellaan, että hoivahan on ihan elimellisesti mukana kaikissa feministisissä keskusteluissa ja sen arvon ymmärtäminen.
Kyllä, kyllä. Ja sitten me tuolla Gumeruksessa julkaistiin tänä vuonna tanskalaisen Emma Holteinin kuluerä, joka itse asiassa käsittelee ja se käsittelee niin kuin tavallaan sitä vanhaa totuutta, joka yhä pätee, että kun maailmassa niin kuin kaikki mitataan rahassa, niin miten sitten semmoiset asiat, niin kuin, jota ei voi mitata rahassa, niin että miten ne niin kuin sopii tähän kaikkeen ja miten se, että niitä yritetään mitata rahassa, niin minkälaisia ikään kuin ongelmia siitä seuraa. Eli esimerkiksi hoiva ja taide on asioita, joita ei voi mitata rahassa, mutta sitä tässä nyt koko ajan kaikki yrittää.
Kyllä.
Mutta siinä Holtenin kirjassa mulle ehkä niin kuin kaikkein arvokkainta tämän oman feministisen taustani vuoksi oli se, että mä olin ihan silleen, että vau, että kun se kirjoittaa just niin positiivisesti hoivasta ja niin kuin näin. Ja siihen liittyen, mitä olin juuri sanomassa, että just se että mä niin kuin yhtäkkiä saan hoivata jotain, niin se tuo niin kuin se jotenkin niin kuin, mä tunnen oloni todella tärkeäksi ja arvokkaaksi. Ja vaikka mä en ole aiemminkaan tuntenut itseäni mitenkään arvottomaksi, mutta siihen tulee niin kuin aivan joku eri syvyys. Ja se niin kuin tavallaan että saa antaa niin kuin rakkautta ja saa pitää huolta jostakusta toisesta. Niin että se tekee mun elämästä niin kuin todella, todella paljon parempaa. Mitä mä en ehkä niin kuin, mä en todellakaan osannut sitä odottaa. Ja se on asia, jota ei voi niin kuin mitata rahassa.
Niin ja musta on ihanaa, että sä puhut tuosta, koska sitten tuossa on se semmoinen tuo niin kuin tietyllä tavalla, kun juuri kaikista noista syistä, mitä tuossa sanoit, niin siitä voi olla myös vähän vaikea puhua siitä suhteesta eläimeen vähän niin kuin vauvana ja muuten, koska siis meillähän koko ajan meidän ympärillä kerrotaan hyvin vahvasti, että suhde eläimeen ei voi olla ollenkaan samanlainen, yhtä tärkeä tai arvokas tai täynnä rakkautta kuin vaikka ihmiseen. Me ollaan läpäisty se ja sitten kun puhuu eläimistä, niin se on kauhean sentimentaalista ja hölinää, joka ei niin kuin, jossa on jotain vähän säälittävää, tiedätkö. Minusta tuntuu, että on aina tosi vaikea puhua niin kuin eläimistä jotenkin, ettei tule jotenkin silleen pienennetyksi semmoiseksi lässyttäväksi naiseksi, niin, joka puhuu, kuinka tärkeää elämä on. Ja muille niin kuin, esimerkiksi just Laura Gustafsson ja sitten niin kuin eläinfilosofi Elisa Aaltola, niin ne on molemmat ollut musta niin mulle niin kuin tosi tärkeää osoittamaan sen, että suhde eläimeen voi olla yhtä tärkeä tai yhtä arvokas tai yhtä syvä kuin vaikka ihmisiä. Se voi, että jollekin ihmiselle elämässä voi olla tärkein suhde toiseen eläimeen tai muunlaiseen eläimeen. Ja musta on ihana, että tuollaisia sanotaan, koska niin. Se on musta tosi vaikea tämä keskustelu aina, koska mulla on niin totuttu kuitenkin pitämään eläimiä vähän vähemmän arvoisina, että sitten jos... Että sen suhteen tärkeydestä on kauhean vaikea puhua, ilman niin. Että se kuulostaa heti just tällaiselta, että nyt on läpäisty joku tämmöinen kapitalistinen vauvakulttuuri ja ostellaan vaaleanpunaiset liivit ja hoivataan sitä jonkun muun tärkeämmän puutteessa.
Niin, kyllä. Kyllä. Ja sitten, että just mitä sä sanoit, että siihen usein liittyy semmoinen niin kuin säälittävyys siihen, niin. Että aha, no et sä et niin kuin suoriutunut siinä niin kuin kumppanin niin kuin löytämisestä tai näin. Ja nyt se sitten niin kuin, just niin kuin, niin. Että toi on säälittävää.
Niin.
Että me tiedetään kaikki tämä niin kuin Crazy Cat Lady kuva, mutta että yhtä lailla niin kuin muut eläimet ja voisi ajatella myös, että no ehkä se on naisille vielä säälittävämpää, mutta kyllä niin kuin mä uskon, että miehiäkin pidetään
varmasti
säälittävänä,
niin.
jos niillä on niin kuin vain eläin kotona.
Kyllä, mutta ja niin kuin... en kyllä ole kuullut hirveästi miesten puhuvan tällä tavalla.
Niin,
tällä tavalla suhteesta eläimiin, vaikka muuten ovat puhuneet eläimistä ja
niin.
Eläinten puolesta. Mm.
Mutta sitten musta myös tuntuu, tämäkin on hassu niin kuin tunne, että, ja tämä liittyy vähän, koska mä luulen, että silloin kun ihmiset saa lapsia, niin niille tulee sama olo. Että mä oon silleen, että mä oon niinku aikuistunut. Mä oon nyt kypsä ja nyt mä oon niinku aikuinen, kun mulla on tää sulo. Mutta ehkä just niinku sekin, että mä oon myös ajatellut sitä, että ihmiseen on, tai enkä mä oon pelkästään ajatellut tätä, kun mä luin tämän jostain, että ihmiseen on oikeastikin koodattu niinku hoivavaisto. Siis muutenhan tavallaan evoluutio ei toimisi ja me ei oltaisi lajina olemassa, jos me ei osattaisi hoivata.
Niin.
Mutta se niinku, ja se mustakin tuntuu siltä, että no mitä taas puhuttiin, ollaan aiemmin puhuttu siitä, että surut kanssa yhdistää meidät ikään kuin ihmiskuntaan, että surussa tulee myös semmoista voimaa, koska on silleen, että tämä kuuluu ihmisenä olemiseen. Mutta mulle tässä hoivassa on myös osa sitä, että mä oon silleen, että minä olen ihminen, kun minä annan sitä hoivaa. Että mä liityn tavallaan johonkin isompaan yhteisöön tai johonkin perintöön tai johonkin semmoisen jatkamiseen. Että
niin.
Et se hoiva on, niinku, et se on tosi, tosi iso asia ja niinku hieno ja hyvä. Asia. Ja mä toivoisin enemmän sitä ihmisille.
Niin.
Ja sitten semmoisen huomioon mä oon vielä tehnyt, ja taas mä tein vertauksen ihmisiä, jotka saa lapsia, mutta kun se liittyy herkkyyteen, koska mä oon niinku huomannut, että ihmisistä tulee herkempiä, kun he saavat lapsia. Ja sitten nyt musta on tullut niinku todella paljon herkempi, kun mä oon saanut sulon. Ja sitten musta oikeasti konkreettisesti tuntuu tältä. Siis musta tuntuu, että ihan kuin minussa olisi semmoinen niinku reikä,
niin.
Tai aukko, jonka väli, sen aukon kautta niin kuin mä siirrän omaa tunnetta suloon ja sulo siirtää omaa tunnetta minuun. Mutta kun siinä on suodatinta siinä aukossa, niin musta tuntuu, että mä imen niin kuin kaikki maailman niin kuin tunteet. Ja aina kun mä aistin tai näen jonkun tunteen, niin se tulee semmoisena ihan valtavana niin kuin aaltona.
Kyllä.
Ja mä en pysty niin kuin... Mä ahdistun herkemmin jostain niin kuin synkistä uutisista, mistä mä en ole aiemmin samalla tavalla ahdistunut, mutta mä oon kiinnittänyt huomiota, että, ja mä kiinnitin esimerkiksi sussa huomiota että kun sä sait lapsia,
niin
se, susta tuli tossa mielessä herkempi. Ja nyt mä oon niin kuin itse silleen, niin kuin, että en mä pysty lukemaan niin kuin välillä jotain ihan kauheita uutisia.
Niin just, joo, kyllä.
Että se, niin kuin se tavallaan se liittyy jotenkin siihen tunnesiteeseen ja siihen.
Niin, maailmasta tulee pelottavampi. Ja mä siis joskus sanoin, kun Siiri Huusto sanoi just jotenkin, että se vähän niin kuin antaa sydämensä panttivangiksi. Mutta onpa kiinnostava ja siis mä haluan pienen oman vuodatuksen omasta kissastani, eli liittyen nimenomaan myös tähän Lessingiin. Hän tosiaan kirjoittaa tässä kirjassaan näistä kaikista kissoista. Hän kirjoittaa muun muassa El Magnifico-nimisestä, ei ole Gattino, mutta on El Magnifico. Ja tämä kissa oli sellainen, että se tykkäsi erityisesti siitä, että Doris ja tämä kissa istui yhdessä ihan hiljaa ja täysin keskittyneenä toisiinsa. Ja että tämä Doris silitti tätä kissaa ja sitten se kissa käveli heti pois, jos se huomasi, että Doris Lessing alkoi niinku miettiä muita asioita. Ja se silitys oli mekaanista, että se ei ollut siinä, niinku, että se vähän niinku kiihtyy tai ajattelee jotain muita asioita. Että se huomasi, että se pitää aina olla tosi keskittyneessä sen kissan kanssa, niin se kissa viihtyi sen sylissä. Ja sitten Lessing kuvaa niin kuin ihanasti sitä niiden välistä semmoista hetkeä ja suhdetta El Magnificon kanssa. Hän kirjoittaa näin: He suddenly lets me know he understands I'm trying to reach him. Reach cat, essence of cat. Human and cat, we try to transcend what separates us. Eli ihminen ja kissa yrittää niin kuin ylittää sen niiden lajien välisen rajan. Tämä lause on niin kuin seurannut mua läpi elämän. Ja siis silloin kun mä luin tämän, niin mä kirjoin tämän ylös, koska se on kuvannut mun ensimmäistä kissaa Mikiä ja se on kuvannut mun nykyistä kissaa Mossea, joka on siis melkein 18-vuotias. Mielestäni yksi älykkäimmistä kissoista, mitä olen tavannut. Ja tietenkin tämä on niin kuin ihmisen näkökulman eläimen älykkyyteen, koska siis tämä kissa yrittää todella ymmärtää mua. Ja siis mulla on semmoinen kuvasarja silleen Mosse looking at me, koska siis mä tosi usein havahdun siihen, että mä oon kirjan ääressä, koneen ääressä, puhelimen ääressä. Ja sitten mä nostan katseen ja mä näen, että Mosse istuu jossain niin kuin pöydällä lattialla ja tuijottaa mua ja niin kuin katsoo mua. Iltaisin se tulee aina sama rutiini, että se menee eka nukkumaan mun vanhimman pojan kanssa. Sitten kun se on nukahtanut, niin hän tulee takaisin sitten mun viereen kainaloon. Ja sitten hän niin saattaa istua mun kainalossa ja tuijottaa mua niin kuin semmoista todella kaunilla silmällä. Ihan sille 10 sentin päässä se katsoo mua. Sitten mä olisin, että niin sä, siinä sä oot ja sä yrität jotenkin ymmärtää mua. Ja jotenkin mä aina ajattelen Lessingiä, siis niin kuin oikeasti kerran kuussa, kun mä ajattelen Mossea ja sitä, mitä se yrittää katsoa mua. Mutta mä haluan mennä vähän niin kuin laajemmin tähän Lessingiin, koska siis tämä Vivian Cornick sitten päätyy tässä omassa New York Review of Books esseessä myös kritisoimaan Lessingiä. Cornick on sitä mieltä, että se ei oikein voi luottaa tähän Lessingin kuvaukseen. Ja kun se tarkkailee näiden kissojen vaikka välisiä asioita, niin se ei näe niissä semmoista vaikkapa vietonta leikkiä, vaan se näkee tämmöisiä niin kuin valta-asetelmia. Mm-hmm. Se näkee niissä kissoissa semmoisia persoonia, joita niissä ei välttämättä ole. Että hänen semmoinen Lessingin semmoinen niin kuin kylmä, kirkas ja sellaista niin kuin täynnä hänen tällaista tunnusomaista tunteettomuuttaan oleva ääni, niin se on myös jopa niissä siinä kirjassa, joka kertoo kissoista. Se rinnastaa sen siihen, miten Lessing kuvaa miehiä omissa kirjoissaan sille tunteettomasti, kylmästi ja näitä kaikkia näitä valta-asetelmia. Niin kuin vaikkapa Kultaisessa muistikirjassa tai monissa hänen romaaneissaan, jossa miehet on kaikkiaan samasta muotista valettuja, epäluotettavia, palveltavia hahmoja. Heidän epäluotettavuutensa on just tämän niin kuin Lessingin proosan palveluksessa, että he eivät voi koskaan muuttua siitä, että sellaisia he ovat. Että se on niin kuoleman vakava näkemys siitä, miten maailma rakentuu ja miehet on tällaisia, naiset on tällaisia. Että se on tavallaan ollut se Lessingin voima, mutta sitten tavallaan tämä Cornick toivoi, että se olisi pystynyt niin kuin vähän etääntymään ja tuomaan jotain niin kuin sävyjä tähän kirjaan, jossa hän puhuu kuitenkin eläimistä. Mutta Lessingin sävy on tämä ja sitten toiseksi nämä kaksi esimerkkiä, mitä mä luin, esimerkiksi tämä surusta ja sitten tästä niin kuin kissan ja ihmisen yrityksestä ymmärtää toisia, niin ne eivät mun mielestä suinkaan ole sävyjä vailla. Mutta tämä oli mun mielestä kiinnostava tämä kritiikki, koska nyt sitten niin kuin Maria Ylikangas kirjoitti kritiikin Laura Gustafssonin lihakirjasta ja sehän oli siis kiittävä kritiikki. Mutta Maria Ylikangaskin oli niin kuin vähän syyttää tällaista samanlaisesta niin kuin armottomasta mieskuvasta Gustafssonia. Eli hän kirjoittaa, että lihakirjan nainen on luonnollisesti kauramaitokansaa, siis vegaani. Sen mies luonnollisesti syö pihviä. Näin lihakirjassa naiset ovat parempia ihmisiä kuin miehet. Miehet kun eivät voi olla syömättä lihaa, raiskaamatta ja olematta inkvisiittoreita. Ja hän niin kuin pitää sitä tämmöisenä niin kuin essentialismina, mitä tulee niin kuin miehen ja naisen. Että heidät on lukittu tiettyihin rooleihin, joista he eivät voi vapautua koskaan. Ja mä huomaan, että tämä essentialismikritiikki, se tulee esiin aika usein, kun puhutaan tällaisista, niin kuin minun mielestäni analysoidaan siis patriarkaattia, mutta sitten monen mielestä tämä onkin essentialismia, että lukitaan nainen ja mies tiettyihin rooleihin ja sitten tietenkin niin kuin nainen on uhri ja mies on vallankäyttäjä, niin kuin siis Lessingillä on ollut esimerkiksi. Ja tietysti tässä Gustafssonin lihakirjassa, joka siis käytännössä käsittelee raiskausta, nainen herää sängystä ja on epävarma siitä, onko hänet raiskattu. Ja hän jokin kertoo hänen sisimmässä, että hänet on raiskattu. Eli se kertoo sitä raiskauskulttuurista, mutta mun mielestä kertoo ehdottomasti siis patriarkaalista järjestelmästä, joka nyt sattuu rakentumaan kahden sukupuolen varaan. Siis mehän olemme sukupuolen moninaisuudesta, on käyty keskustella, se ymmärretään oikein hyvin, mutta siis patriarkaalinen järjestelmä ei tunnusta mitään sukupuolen moninaisuutta. Meillä on nämä tietyt dikotomiat ja meillä on kaksi sukupuolta ja meillä on mies ja nainen ja meillä on nämä tietyt asetelmat. Niin mä en oikein tiedä, miten näistä asioista pitäisi naisten kirjoittaa ilman, että heitä heti syytetään tästä essentialismista. Ja tämähän oli ihan lempeä tämä Ylikankaan kritiikki. Mutta esimerkiksi mä mainin Rachel Cuskin. Häntä syytetään tästä näistä tämmöistä hyvin vanhakantaisista mies-naisrooleista. Ja hänen se ehkä tietyllä tavalla pätee, koska hänen romaaninsa ovat vähän semmoisia hienosyisempiä psykologisia kuvauksia nykyyhteiskunnasta, kun taas sitten nyt tämä esimerkiksi tämä Laura Gustafssonin kirja, niin se on hyvin tämmöinen niin kuin satiirinen ja karnevalistinen ja siihen sopii tämmöinen tietynlainen asetelmallisuus ehkä paremmin.
Ja kärjistykset.
Ja kärjistykset niin. Ja sitten. Niinku, ja Silvia Hosseini kritisoi aikoinaan esimerkiksi Anu Silverbergin kirjaa elokuvista Sinut on nähty, just tästä mieskatse, naiskatse ja niin poispäin, ja sitä binaarisesta asetelmasta, johon me esimerkiksi 70-luvulla syntyneet olemme kyllä hyvin vahvasti kasvaneet ja sitä sen hyvin vahvasti sisäistäneet, että jos tässä ajassa syntyisi, voisi ajatellakin itseä ehkä ihmisenä enemmän kuin sukupuolena. Mä en ole ihan vakuuttunut, kuinka helppoa se on vieläkään, mutta ainakin siihen on tullut sävyjä. Mun mielestä se on nimenomaan tässä Gustafssonin kirjassa tosi tehokasta. Ja sitten Laura Gustafsson on koko ajan myös hyvin tietoinen näistä vasta-argumenteista tälle, mitä hän kirjoittaa. Eli kun tämä nainen tosiaan pohtii sitä, että onko hänet raiskattu, niin hän miettii, että toisaalta, että jos hän on ollut tajuton, se on tapahtunut hänelle ruumiilleen, niin onko se nyt niin? Niin. Onko se nyt niin väliä, että jos hän olisi edes tietoinen siitä asiasta? Tavallaan hän oli siis kuollut. Voiko nekrofilia varsinaisesti kutsua raiskaamiseksi? Eikö nekrofilialla ole peräti positiivisia seurauksia, jos se estää elävän raiskaamisen? Tajuton raiskattu saa kaiken. Hän ei koe raiskausta tietoisessa tilassa, mutta ei myöskään joudu hengenvaaraan, sillä raiskaajalle ei ole tarvetta vahingoittaa häntä. Ei pitäisi olla väliä, mitä ruumiille tapahtuu. Mutta onhan sillä, sanot. Tässä on siis tämmöinen jäniskertoja, joka puhuu tälle siinä sävyllä siksi näin. Nekrofilia ei ole hyväksyttävää ja vainajia pitää käsitellä kunnioittavasti. Kerrot kuulleesi hautaustoimistojen palkkaavan mieluummin naisia kuin miehiä, koska miesten kynnys kohdella ruumiita epäkunnioittavasti on matalampi kuin naisten. Hienoa, joku jossain sanoo. Eikö teille riitä, että kaikki miehet ovat raiskaajia? Väitätte, että nyt he ovat myös nekrofiileja. Ja siis tämä kirja on aivan siis sairaan hauska, mitä pitäisi minusta tuoda enemmän esiin, koska siis minusta Laura Gustafssonilla on aivan niin kuin tolkuttoman hauska tyyli kirjoittaa. Ja sitten tässä on tosiaan tämä jäniskertoja ja sitten täällä on pieni hiiri kertomassa ja tämä tuo tähän tällaisia niin kuin myös tällaisia just tämmöisiä karnevalistisia sävyjä ja semmoisia happitaskuja, että voi myös nauraa, koska tämä on muuten aika hapeton ja ahdistava ja jyrkkä ja synkkä kirja, koska tämä junnaa vaan sen naisen ajatus siitä, että onko hänet raiskattu. Please, myönnä, että sä oot raiskannut, niin hän pääsee tässä ajatuksessa niin kuin eteenpäin. Hän kohtaa tätä miestä jatkuvasti. Loistava kirja, mutta siis tässähän tekee tämän rinnastuksen, siis nainen on lihaa, eläimet ovat lihaa ja sitä, se vallankäyttö, joka kohdistuu sitten kumpaankin patriarkaatissa, että kun me ei pystytä tavallaan nimeämään sitä eläimiin kohdistuvaa väkivaltaa, että me puhutaan keinosiemennyksestä ja me puhutaan kaikenlaisista tällaisista asioista, joista voisi puhua vaikka eläimin sekaantumisena, mutta sen kirjoittaa esimerkiksi näin, että sukupuolinen häpäiseminen on olennainen osa eläimeksi tekemistä. Olla eläin tarkoittaa olla ruumis ilman mieltä. Ruumiin olennaisia vastaansanomattomin osa on se, joka tuottaa uusia ruumiita, sukupuoli. Eli tällä tavalla niin kuin maitoteollisuus rinnastuu sitten raiskauskulttuuriin tässä kirjassa. Musta Gustafsson tekee kyllä semmoista pioneerityötä, että varmaan joskus 20 vuoden päästä nähdään hänen arvonsa siinä, miten hän niin kuin sanottaa ja nimeää asioita, joita me ehkä muuten oikein uskalleta sanottaa. Ja tuolla kirjamessuilla oli tämmöinen keskustelu kirjallisuuden Me Too'sta. Siinä oli Paitim Statovcia, toi Iida Rauma ja Iida Rauma sanoi vain siitä, että kuinka, että jos me osataan nimetä väkivalta, niin ollaan jo aika hyvässä tilanteessa. Ja just tähän viittasi myös siihen, että tuotantoeläinten kohtelu on sellaista, jonka ympärillä on tällainen raskas hiljaisuus. Ja me tiedämme, että eläimiin kohdistuu silmitöntä väkivaltaa, mutta toisaalta emme tiedä. Mm. Meillä on tämmöinen kaksoistietoisuus siitä asiasta.
Niin siis mä en ole lukenut, kuten tästä varmasti osaisin päätelläkin, että mä en ole lukenut tota kirjaa, mutta sitten mä arvostan kuitenkin tota, että hän myös tekee tollaisia niin kuin tosi isoja rinnastuksia ja hänellä on niin kuin tommoinen tosi vahva idea, mitä hän siinä kirjassa käsittelee ja se idea on osa sitä toteutusta ja näin.
Kyllä, niinpä.
Niin. Se ei ole ihan tavanomaista.
Ei ole.
Kotimaisessa
ei.
Kirjallisuudessa.
Kyllä, kyllä. Ja ehkä vielä tähän tuon sen, että sitten kun mä olin lukenut tämän Lauran kirjan, mä katsoin Andrea Arnoldin The Cow-elokuvan viimeinkin. Mä olen itse asiassa vältellyt sen katsomista, vaikka Arnold on yksi mun lemppariohjaaja. Hän on siis tehnyt tämän Mä näin hänen tämmöisen Wasp-lyhyt elokuva joskus silloin vuosia sitten. Oli, että herranjumala, mitä tää on. Ja sitten hän on tehnyt tämän Humiseva harju uudelleen filmatisoinnin, Fish Tank-leffan ja American Honey, jota mä en ole nähnyt, mutta kiinnostaa myös tosi
se
paljon.
Se Wasp oli?
Se oli se semmoinen lyhyt elokuva. Siinä on siis, hän on tehnyt tästä tämmöisestä työväenluokkaisesta, työväenluokkaisista englantilaisista ja sitten vähän semmoisista niin kuin heitteille jätetyistä lapsista. Ja sitten on mennyt myös jenkkeihin tekemään, niin kuin taisi ohjata vähän Big Little Liesia tai jotain muuta vastaavaa, mutta kuitenkin niin kuin tehnyt isoa uraa. Ja nyt tämä Cow on siis tämmöinen niin kuin, tavallaan niin kuin dokumentti, tai siis on dokumentti, ja se seuraa lehmää. Ja siinä on aika monotonisia ne päivät, että se lehmä elää siis kohtuullisen hyvällä tilalla. Tarkoitan, että siellä se pääsee aika paljon ulkoilemaan. Niille lehmille puhutaan ystävällisesti, niillä on paljon niin kuin vapaata tilaa ja ne ei ole kahlittuna mihinkään parteen muuta kuin silloin, kun ne menee lypsettäväksi. Sitä seurataan sitten monotonista arkea, mutta sitten siinä on semmoisia hetkiä, kun tietenkin sitten hän saa siinä kaksi vasikkaa sen dokumentin aikana ja sitten se vasikka viedään melkein heti pois. Ja sitten siinä on niin kuin sellainen, kun se toisen kerran viedään, niin se, kun se lehmä etsii sitä vasikkaa sieltä, päämaassa se etsintä muiden lehmien kautta. Siis se on jotenkin niin, ja sitten ei mitenkään allevio tästä, vaan seurataan siinä, mutta siinä niin kuin totta kai ymmärtää, että mitä se lehmä siellä nyt sitten just etsii. Siinä ei kuulla oikeastaan hirveästi ihmisiä, mutta sitten ihmiset käy siinä sellaisen keskustelun, että toi lehmä on sitten tullut aggressiivinen vanhemmin, että siitä on tullut tosi suojeleva. Ja sitten esimerkiksi tämä kyseinen lehmä näkee, kuinka toinen vasikka, ei hänen omansa, joutuu vähän niin kuin kiipeliin, että se jää vähän jumiin, että se niin kuin jonkun aidan yli yrittää mennä. Niin se hätääntyy, vaikka se on just saanut sen oman vasikan, niin se menee katsomaan sen vasikan perään, että pääseekö se niin kuin pois sieltä kiipelistä ja sitten auttaa sitä. Ja sitten se palaa sen oman vasikkansa luo, joka sitten kohta viedään häneltä pois. Ja sitten se, niin kuin, ne ihmiset kommentoivat, että joo, se on tullut aggressiivisempi tässä niin kuin vuosien myötä. Mm. Tosi suojelun halunen sille, että I wonder why. Mm. Ja sitten tietenkin nyt voi ymmärtää, tietää, miten se päättyy se leffa, ja kun sen tietää, niin sitä on tietysti niin kuin aika ahdistava katsoa, mutta samalla siinä niin kuin asetutaan semmoiseen, niin kuin, että katsotaan sitä lehmää ja sen lehmän elämää. Ihan silleen niin kuin tuomatta siihen mitään, niin kuin, vaikka nämä on kaksi niin kuin äärimmäistä esimerkkejä, nämä vasikka-asiat, mutta muuten vain sen arkea, kuinka se syö ruohoa, se nukkuu, päivät toistuu, että siinä on jotain semmoista niin kuin viehättävää siinä, että me katsotaan vaan sitä eläintä, eikä niin kuin myöskään yritetä tavallaan luoda siihen jonkinlaista draamaa tai muuta vastaavaa, että draama tulee ihan sitä systeemistä, missä se lehmä elää. Mutta joka tapauksessa tosi hyvin tehty ja tosi tärkeä leffa ja onhan sitä kehuttu, mutta sitten mä luin Andrea Arnoldin haastattelun. Hän on siis kasvanut maalla ja sitten hän kertoo siinä, oliko se nyt Guardian haastattelu siitä, kuinka hän eli aina niin kuin tavallaan luonnossa. Että aina oli metsässä siellä, täällä, tuolla. Aina tuli joku eläin. Tuli kaikenlaisia, että isä, täällä on tämmöinen joku lammas torilla. Hei, viedään se nyt kotiin. Ja sitten se lammas tuli kotiin. Ja niin kuin, että koko ajan oli jotain eläimiä ja sitten semmoista niin kuin tietynlaista niin kuin myös väkivaltaa. Että sitten eläimet katoaa, jää auton alle. Mitä nyt tapahtuu just maalla? Ja sitten itse on just kasvanut maalla. Että tavallaan niin kuin tottuu siihen tavallaan niin kuin jatkuvaan eläinten kuolemiseen. Ja sitten tavallaan myös tuotantoeläinten todellisuuteen, koska meillähän oli myös sikala. Ja sitten samalla oli kuitenkin tosi vahva yhteys luontoon ja eläimiin. Että se oli semmoinen tosi outo ristiriita, missä eli. Että mullakin oli tosi paljon kissoja siellä. Ja sitten niin kuin maalla kissat vaan niin kuin...
Ne kuoli koko ajan.
Ne kuoli koko ajan. Mm. Ja silloin se oli myöskin vielä niin kuin enemmän sellaista, että nyt puhutaan paljon siitä, että niin kuin pitäisi pitää huolta, että kissat sirutetaan ja kaikkea muuta vastaavaa ja leikata ja kaikkea. Mutta niin kuin... Se oli ihan jatkuvaa sellaista. Ja sitten samalla se oli jotenkin niin luonnollista se tavallaan se eläinten ja luonnon kanssa yhdessä eläminen. Ja vielä haluan sanoa sen, kun sä sanoit tuosta hoivaamisesta ja muusta, että hyvin pian ihminen voi kasvaa, niin että se ei pysty ottaa vastaan rakkautta. Ja siihen tulee kaikkea vaikeita tunteita ja niin kuin muuta vastaavaa huonoa itsetuntoa ja kaikkea tällaista. Niin sitten kun katsoo vaikka lapsia eläinten kanssa, niin lapset on aika luontaisesti suhtautuu eläimeen silleen tosi ihmetellen ja hoivaavasti. Toi on pienempi, mun pitää niinku varoa ton eläimen kanssa. Mutta sitten aika pienen niinku, lapset sitten kuitenkin pitää aivopestä siihen, että nyt sä muuten syöt sitä söpöä pikku possua, jonka sä näit tuolla. Että siinä, että ihmisen pitää niinku elää aikamoisessa ristiriidassa, että se on aika vaikeatakin myös niinku meille. Että mä en tiedä, mitä se tekee meille, kun me eletään sen ristiriidan kanssa koko ajan. Niin. Ja hyvin pienestä asti aletaan elää. Mutta mä halusin vielä sanoa tuosta Arnoldista, että se ei niinku romantisoi sitä tavallaan sitä lapsuuden suhdetta luontoon, että siinä ei ollut, niinku, miten sä nyt sanoit tässä haastattelussa, it wasn't romantic, whimsical one, it was engaged and immersive, there was both joy and pain, it was real. Mm. Ja sitten hän puhuu, että hän kaipaa tavallaan sitä sellaista todellista suhdetta
niin
luontoon.
Niin, ja sitten kun mäkin jäin niin kuin miettimään omaa niin kuin lapsuuden luontosuhdetta, että mä en edes ollut mikään niin kuin erityisen niin kuin luontoihminen, koska siis myös maalla on, niin kuin, ihmiset ei ehkä tajua sitä, mutta siis maalla on myös siis silleen, että on oikeasti semmoisia luontoihmisiä.
Kyllä, todellakin.
Ja sitten semmoisia, jotka ei ole mitenkään erityisen
juuri luontoihmisiä. Juuri näin, mä en myöskään ollut luontoihminen, niin. Mutta se,
niin. Niin, mutta sitten mutta silti mä ajattelen, että siinä oli joku, että sen takia toi sitaatti, minkä sä äsken luit, niin siinä on just silleen, että se oli kuitenkin niinku totta. Siis tavallaan, että se vaan pelkkä se läheisyys tavallaan.
Niin.
Siis tietysti,
kyllä.
Että se luonnon läheisyys tuo kuitenkin niinku jonkun.
Kyllä.
Kun sä oot niinku sen ympäröimään, niin ei sitä voi silleen täysin ohittaakaan.
Niin, niin.
Vaikka mä en erityisesti koskaan ajatellut, että mulla on jotenkin erityisen läheinen suhde
niin
luontoon,
kyllä,
lapsena, koska ei mulla ollut.
Niin, juuri niin. Joo, ei mullakaan varsinaisesti, mutta se oli vaan niinku totta.
Mutta se oli totta. Se oli niinku, niin. Tai se oli se todellisuus myös.
Kyllä. Ja sitten joku just tämä, että mulla oli kukko, meillä oli vaikka mitä eläimiä, niinku aina oli jotain. Niin. Sitten löytyi ojasta joku, tiedätkö, kuoleva
lumikko.
Sitten silleen, että no niin, kyllä se virkoaa ja tähän nyt vettä ja ruokaa ja se kuoli. No,
niin.
Onwards. Jotain semmoista niinku, niin, todellista.
Mutta sitten se, mikä mä kyllä olin, mutta en mä ollut siinäkään niinku mitenkään taitava, mutta mä niinku automaattisesti jotenkin tykkäsin eläimistä. Mm, ja sekään ei ole, niinku maalla kaikki ei välttämättä erityisesti tykkää eläimistä.
Niinpä.
Ne vaan on. Mm. Mutta mä muistan, että mä olin tavallaan eläinten puolella, vaikka mä pelkäsin tiettyjä eläimiä myös. Ja sekin on mun mielestä hyvä tajuta, että kaikki maalla ei ole silleen, että tulen toimeen kaikkien eläinten kanssa silleen, että ei.
Joo.
Mä niin kuin esimerkiksi pelkäsin lampaita.
Joo.
Kun ne liikkuu aina niin kuin laumoissa ja sitten näin juoksi kohti ja musta ne oli tosi pelottavia. Lehmät oli musta ihania. No mutta tämä ei ole se mun pointti, vaan siis pointti oli siis myös se, että esimerkiksi just kun sit joku kissa hävisi vaikka, niin sitten meidän veikkaus oli, että varmaan ilves vei sen. Mutta sitten mä muistan, että mä en kuitenkaan ruvennut vihaamaan ilveksiä. Musta niin se oli niinku kiinnostavaa, että sen kuitenkin niin, niinku tämän luonnon kiertokulun tietyllä tavalla, vaan sitten myös sekin oli totta. Ja mä niinku tavallaan hyväksyin sen.
Niin.
Mä surin sitä kissaa ihan valtavasti. Mä muistan vielä, mikä kissa se oli erityisesti, niin, jonka kohdalla tämä teoria piti paikkansa ja se oli onni. Mutta mut että mä niinku surin sitä kissaa, mutta mä en purkanut sitä vihaani ilveksiä kohtaan.
Mm,
enkä niin tee sitä yhäkään.
Niin. Niin.
En mä tiedä, miksi mä tämän kerroin. Ei liittyy niinkään.
Onko tämä viikkaus nykyisen susikeskusteluun?
Eikä.
Niin. Joo. No niin. Nyt me ollaan käsitelty elokuisen käännefestarin aiheet ja kyllä voimme ensi kerralla mennä muihin aiheisiin. Kiva.
Hyvä.
Kiitos Johanna. Kiitos Sulo. Kiitos kun kuuntelitte.
Moi moi.
Moi moi.
Marimekon odotettu ale on vihdoin täällä. Tarjolla on runsas valikoima kauden suosikkituotteita jopa 50% alennuksella. Kiiruhda aleostoksille. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
Moikka moi! Terveiset täältä Brysselistä. Mun nimi on Aura Salla ja toimin kokoomuksen meppinä Euroopan parlamentissa. Mä teen töitä pääasiassa uusien teknologioiden, energiapolitiikan ja puolustuksen parissa. Laita kuunteluun mun jokaviikkoinen EU-aiheinen Hyvää huomenta Bryssel-podcast, jossa mä käyn läpi viikon polttavat puheenaiheet kansantajuisesti. Podi löytyy sekä Spotifysta että Applen alustalta. Lisää ajankohtaista EU-asiaa löydät mun kaikista sosiaalisen median kanavista sekä aurasalla.fi.
Tämä on poliittinen mainos. Mainoksen maksaja on EPP-ryhmä. Mainos liittyy Euroopan parlamentin päätöksentekoon. Lisätietoja bauermedia.fi/avoimuusilmoitus.